Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է բարի օր։ Ուղիղ եթերում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Այսօր նոյեմբերի 29-ն է, օրը 5:07։ Առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում իմ գործընկերների հետ միասին կներկայացնենք օրվա կարևոր իրադարձությունները, ինչպես նաև կխոսենք այն խնդիրների մասին, որոնք առկա են այսօր մեր իրականությունում։ Նախ համառոտ ծրագրի մասին։ Ինչ կտա կենսաթոշակների պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրումը Հայաստանում, պարզաբանում է ֆինանսների փոխնախարարը։ Մոր և մանկան մահացության դեպքերը Հայաստանում զգալիորեն նվազել են։ 3-5 միլիոն դրամ վարկ սիրե հայերին ցածր տոկոսադրույքով Հայաստանում բիզնես ծավալելու համար։ Այս ու այլ թեմաների մասին մենք դեռ կխոսենք, այժմ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Լուրեր։ Թշնամական հռետորաբանությունը վստահության և Ադրբեջանի ու Հայաստանի հակամարտող հասարակությունների միջև բավարար շփումների բացակայությունը խոչընդոտում են առաջընթացին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման գործում։ Այդ մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորը։ Եվրամիությունը չի համարում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը սառեցված, սառեցված է միայն դրա լուծումը։ Make News Get Us ինտերնետային պարբերականի փոխանցման ասել է Լեֆորը Ադրբեջանի դիվանագիտական ակադեմիայում ունեցած ելույթում։ Ստատուս քվոյի երկարաձգումը, ինչպես և ռազմական գործողությունների վերսկսումը, Եվրամիությունում անընդունելի են համարում, քանի որ ռազմական գործողությունների վերսկսումը կհանգեցներ տարածաշրջանի բոլոր երկրների ձախողմանը, հայտարարել է Ֆիլիպ Լեֆորը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի պետական սահմանի բարեկարգման դաշնային գործակալության Ռոսգրանիցայի ղեկավար Դմիտրի Պեսցելովին։ Նախագահի պաշտոնական կայք Էջի փոխանցմամբ զրուցակիցները նշել են, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար անվտանգության դինամիկ զարգանում են և գտնվում են բարձր մակարդակի վրա։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել, որով հաստատում է իր օժանդակությունը ԱՊՀ ֆուտբոլի միասնական առաջնության ստեղծման գաղափարին։ Նախկինում մենք ևս հանդես են եկել նման նախաձեռնությամբ, սակայն այժմ, երբ ստեղծվել են ավելի բարենպաստ պայմաններ այս գաղափարի իրականացման համար, առավել քան վստահ ենք, որ այս մտահղացումն իր աջակցությունը կստանա նաև ԱՊՀ մյուս երկրների ֆուտբոլի ֆեդերացիաների կողմից, հայտարարում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր կառավարության հերթական նիստից հետո Հայաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալ Արամ Թամազյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին, որոնցից մեկն էլ առնչվում էր համակարգում պաշտոնակություններին։ Թամազյանը անուններ չի նշել, միայն ասել է, որ մարդիկ մի օր ընդունվում են աշխատանքի, մի օր էլ ազատվում։ Այս մասին ավելի մանրամասն լսեք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաշամին։ Հիմա անդրադառնանք սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին։ Արդեն 2014 թվականից Հայաստանում անցում կկատարվի կենսաթոշակների պարտադիր կուտակային համակարգին։ Սա ենթադրում է, որ մինչև 40 տարեկան մարդիկ ամեն ամիս իրենց աշխատավարձի 5%-ը պետք է փոխանցեն իրենց անհատական կենսաթոշակային ֆոնդին։ Պետությունն էլ իր հերթին նույնքան գումար կփոխանցի այդ ֆոնդին։ Այս ծրագրով կառավարությունը ապահով ծերություն է խոստանում իր քաղաքացուն, սակայն անդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև ոչ շատ բարձր աշխատավարձով մարդիկ, այս խոստումներին ոչ միայն չեն հավատում, այլ նաև լուրջ հակափաստարկներ են բերում։ Օրինակ, ինչ երաշխիքներ կան, որ այդ գումարները ապագայում գնաճի պատճառով չեն փոշյանա։ Ինչ պետք է անեն այն մարդիկ, ովքեր գրանցված աշխատողներ չեն, սակայն ստիպված աշխատում են այս կարգավիճակում։ Ավելին, ինչ է նախատեսում այս համակարգը գործազուրկների համար։ Այս հարցերի պատասխանը փորձել է գտնել Հովանես Մովսիսյանը։
Հայաստանը 2014 թվականից անցում կկատարի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի։ Ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանի խոսքով սա ուղղակի անխուսափելի գործընթաց է, քանի որ Հայաստանը ծերացող երկիր է, իսկ ներկայումս գործող համակարգով պետությունը ապագայում ունակ չի լինի անգամ թոշակների ներկայիս չափը պահել։ Նրա խոսքով կառավարությունը ընտրել է խնդրի լուծման ամենաարդյունավետ տարբերակը, իսկ ներկայումս գործող համակարգը այլևս արդյունավետ չէ։
Պետական համակարգով գնալը երկու տարբերակ է, կամ հարկերը պետք է բարձրացնել կամ պարտ պետք է կուտակենք։ Պարտը կուտակում ենք, դրանով պրոբլեմը կընկնելու ենք Հունաստանի օրը, հարկերը բարձրացնելով ընկնելու ենք եվրոպական երկրների օրը, որտեղ հասել են վերևին սահմաններին, ընդ որում մարդկանց պահանջները ավելի արագ է աճում, քանի այդ հարկերն են կարողանում բարձրացնել, միշտ դիֆիցիտային են դառնում։
Ֆինանսների փոխնախարարի խոսքով վերջերս արդեն ընդունված համակարգում մի շարք փոփոխություններ են արվել, որոնք ոչ մի գլոբալ ազդեցություն չեն ունենա ընդհանուր համակարգի աշխատանքի վրա։ Հիմա համակարգը լիարժեք է եւ ներդրվելուց հետո այն նորմալ կգործի։ Արդեն մյուս տարվանից Հայաստանում կձևավորվեն առաջին կենսաթոշակային հիմնադրամները, որտեղ էլ կպահվեն հավաքված գումարները։ Ի դեպ, դրանք կլինեն մասնավոր ընկերություններ, քանի որ ըստ փոխնախարարի միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ պետությունը այս հարցում արդյունավետ կառավարիչ չէ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է գումարների կառավարմանը, ապա այժմ կառավարությունը բանակցություններ է վարում մի շարք արտասահմանյան ընկերությունների հետ մասնավոր կենսաթոշակային կուտակային հիմնադրամների կառավարման համար։
Երբ որ մեր քննադատները ասում են դա գրպանային ինչ որ ակտիվների կառավարիչներ կարող են լինել, ես ես ասում օրենքը այնպես է սահմանված եւ վերջերս է կենտրոնական բանկը կանոնակարգերում դա խիստ ամրագրեց, որ առնվազն այն ակտիվների կառավարիչները, որոնք կառավարելու են պետքներ խողերը, դրանք պարտադիր պետք է լինել միջազգային ճանաչում ունեցող կառավարիչներ։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը օրերս խոսելով պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման մասին մտահոգություն էր հայտնել, որ պետությունը շատ հարցերում սխալ մոտեցում է ցուցաբերում, մասնավորապես ինչպես են կառավարելու եւ որտեղ են ներդրվելու հավաքված գումարները։
Ասում ես, օրինակ, բերեք ես հյուսիս հարավը, խոսքի օրինակ, սարկենք այդ փողերով, ասում եմ, չափոնական բանկ ընդդեղ 2%-ով ատա, այդտեղ մենք 5% պիտակ, 5% ներքին պարտքը իրանց կարծիքով ավելի վատ է, քան 2% արտաքին պարտքը։ Ճապոնական վարկի մեջ խոհանում ես խորհրդատու բան տոկոսներն անում, իրականում 2-ը 10% ստացվում։
Ֆինանսների փոխնախարարի խոսքով կառավարությունը իր ծրագրում հստակ նշում է, թե ինչպես եւ որտեղ պետք է կատարվեն ներդրումները։
Օրենքով դրված են սահմանափակումները ըստ ուղղությունների։ Արտաքին աշխարհում մենք ասում ենք պետական պարտատոմսերում կամ կենտրոնական բանկի կողմից հավատարմագրված կամ այսպես ասած ընդունելի արժեթղթերում, բայց երբ որ ասում ենք այդ երկու գործիքներում, պետք է ասենք նաև որ երկրներում։ Եվ դա կարող են օրինակ դնել Կոտդիվուար, արդյոք դա մի համառությունն է, իհարկե ոչ։ Դրա համար մենք այնտեղ ասում ենք ՏՀԶԿ անդամ երկրների, OECD անդամ երկրները, որոնք որ այդ անդամ երկրները իրենց ռեյտինգով համապատասխանում են ներդրումային ռեյտինգի, investment grading։ Ներքին տնտեսությունում, Հայաստանի Հանրապետությունում գրված էլի նույն բանը, կառավարության արժեթղթերում, կենտրոնական բանկի արժեթղթերում եւ այն կորպորատիվ արժեթղթերում, որոնք որ կունենան համապատասխան ռեյտինգ ընդունելի կառավարության եւ կենտրոնական բանկի համար։
Իսկ ինչ վերաբերում է ռիսկերին, ապա փոխնախարարի խոսքով իրենք ամեն կերպ փորձել են մինիմալ դարձնել դրանք։
Ռիսկը կա, ու այդ ռիսկը ամբողջ աշխարհում միշտ էլ առկա է։ Բայց մենք այլ խնդիր պետք է անենք։ Հիմա ինչ որ մեկը որ ասի զրուական է, դա ռիսկը չի կա։ Մենք պետք է փորձենք այդ ռիսկը մինիմիզացնել։
Ի դեպ, արդեն տևական ժամանակ է Հայաստանում գործում է նույն համակարգի կամավոր տեսակը։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք փոխնախարարը օգտվում է այդ համակարգից, Վարդան Արամյանը պատասխանեց։
Կամավորի չեմ ասում, որտեղ ես պարտադիր մասնակից եմ լինելու ու նպատակը արմանը ես ամեն դեպքում իմ կանխի խոսքերը փորձում ճիշտ կառավարել։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3-ից 5 միլիոն վարկ սիրահայերին ցածր տոկոսադրույքով։ Այսօր տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ այսպիսի պայմաններ առաջարկեց Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման ազգային կենտրոնը Սիրիայից Հայաստան ժամանածներին, ովքեր կցանկանան բիզնես հիմնել Հայաստանում։ Առաջարկը գուցե գայթակղի չէր, սակայն այս պահի դրությամբ ցանկացողներ սիրահայերի շրջանում չգտնվեցին։ Ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնը արտոնյալ պայմաններով վարկեր կտրամադրի Հայաստանում գտնվող այն սիրահայերին, ովքեր կցանկանան այստեղ բիզնեսով զբաղվել։ Կենտրոնի տնօրեն Բարազդատ Կարապետյանն ասում է, որ սիրահայերին վարկը կտրամադրեն առանց գրավադրման։
Մինչև հիմա, երբ որ մենք աշխատում ենք Հայաստանի քաղաքացիների հետ, աշխատում ենք մինչև 3 միլիոն դրամ եւ տարեկան 10%-ով, սիրահայերի համար կփոխենք պայմանները, կդարձնենք մինչև 5 միլիոն դրամ եւ կդարձնենք առավելագույնը 5%-ով։ Այսինքն, որպեսզի հնարավորինս կարողանան, կարելի ասել, անվճար վարկային միջոցներից օգտվել եւ 2 տարի ուղեկցենք, մինչև ձեռնարկությունները կարողանան կայանալ եւ հաջողության հասնել։
Որքանով է ռեալ պատկերացնում փոքր բիզնեսների ստեղծումը, քանի որ Հայաստանում գիտենք, որ շատ բնակավարներում մենաշնոր են գործում փոքր բիզնեսները, կարծես թե դուրս են մղվում հա շուկայից։ Այս դեպքում ինչպես է քաջողությունը պատկերացնում։
Մենք այս գործիքով առաջին անգամ չենք աշխատում, այս տարի արդեն արել ենք 15 ծրագրեր սկսնակ գործարանների աջակցությամբ և 100-ից ավելի ձեռնարկություններ են հիմնվել այդ ծրագրերի միջոցով։ Ուղղակի հիմա այս հնարավորությունը ավելի լավ պայմաններով բացում ենք նաև Սիրիայի համար։
Խոսեցինք նաև սիրիահայերի հետ, ասում էին, որ դեռ չեն կողմնորոշվել, թե ինչով կարելի է զբաղվել Հայաստանում, քանի որ այստեղի շուկան փոքր է։ Մոտ 5 ամիս Երևանում գտնվող Մուշեղ Մուշեղյանն ասում է, որ այն ինչ անում էին Սիրիայում, դժվար թե հաջողություն ունենա մեր երկրում։
Այդ տեղի կոչս ոստեղը դժվար է անել, համբուրային ստանոքներ ունեն աշխատին ես, իմ անձնական հատին ես ունեմ, որ դսարկեն 20,000 մեկանիկային գդորներ, բայց ոս կարծես թե այդպիսի բանը չեն կատարել, որովհետև ժողովրդին քանակը քիչ է։ Պիտի ծանոթանան, պիտի մեզի քաղաքար պիտի տան, մենք ամեր քաղաքարները, գտնալով դաքվեր գործերը մենք, ավելի վստիկ գործերը մենք, մենք ասերտ ենք, որ դժվար է ինքը, ոստեղը գործնելը դժվար է, որովհետև մի քանի 10-15 անձեր են, որ բռներ են շուկաները և ամեն ինչ իրենք բռնած են, նայք ինչ կտան կներ, որպեսզի գործը աշխատեն։
Լիլիթ Դերցակյանը, ով Հայաստանում է արդեն 4 ամիս, եւս ասում է, որ լսել է, թե Հայաստանում ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելը բարդ է։
Ժողովրդից բոլորը ասում են, այդ դժվար այդտեղ աշխատանքներ չեն թողնում, ոնց բան է, բայց մենք էստեղ ենք, որպեսզի փաստենք հակառակը։
Լենա Շամլյանը Երևանում է արդեն 1.5 ամիս, ասում է, որ Հալեպում բավականին շահութաբեր բիզնես է ունեցել, հարսանյաց սրահ քաղաքի կենտրոնում, այստեղ ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու մտադրություն դեռ չունի, հուսով է, որ շուտով պատերազմը կդադարի և իրենք հնարավորություն կունենան տուն վերադառնալու։
Մենք եկած ենք ոս գաղափար առնելու, ինչ է հարգայինը, ինչպես կնանք օգտվի։
Ինչ բիզնես եք ուզում բացեք օրինակ։
Մենք հիմա պարզապես կաղապար, ընդհանուր կաղապար արնենք, նայնք ինչ բիզնես պիտի կարողանանք, բանավորով հետև մենք միտք ունինք ետ վերադառնալու մեր քաղաքը։
Այսքան այստեղ հեռանկար չեք տեսնում բիզնեսի։
Հիմա գու հիմա ոչ, պետք ունինք, չենք գիտեր աբակային ինչ կբերե օրերը։
Հանդիպմանը ներկաս Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը կոչ արեց սիրահայերին օգտվել այս հնարավորությունից, նաև աշխատանքի առաջարկ ստանալու դեպքում չհրաժարվել դրանից ցածր աշխատավարձի պատճառով։
3 միլիոն դրամը մեծ գումարի չէ, այլ գումար է, որտեղ կարող եք շատ փոքր գործ սկսել և անպայման սկսել, ուղղակի խնդրում, որովհետև աշխատանքն է, որ նա գցես հոգեբանորեն ավելի կարելի ստացնի, որտե դուք հիմա օգեքը շատ լավաց է, ամբողջ ուշքումի քանդերը, այստեղ է անգործությունն է ավելի ճնշում։ Ինչքան էլ Հայաստանում չգիտավորիցը ծածվել չի համապատասխանում Սիրիայի ձեր մտածած կամ աշխատած հնարավորություններին, բոլոր դեպքերում աշխատավարձ։ Կարևորը գործ սկսեք, թե որևէ հիմնարկում, որևէ ձեռնարկություն սկսեք աշխատել, ինչքան քիչ լինի նորից ընտանիքի բյուջեին դա օգուտ է։ Ես դա ուղղակի ձեզ խնդրում եմ, որ իրար փոխանցեք։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճարտարապետությունը քարացած երաժշտություն է։ Ժամանակին դեռ մեծ ընգրող Գյոթեն էր այսպես ասել։ Այսօր էլ նայելով, թե ճարտարապետական ինչպիսի մշակույթ են ձևավորել հին քաղաքները, փորձում ես պատկերացնել, թե ինչպիսի կյանքով են ապրել այդ շինությունների բնակիչները։ Տարիներ շարունակ մեր քաղաքը կապիտալ շինարարության է կանգնած։ Հին երևանցիները սրտնեղում են տեսնելով, թե ինչպես է ժամանակակից ճարտարապետությունը ստվեր գցում հին Երևանի վրա։ Ժամանակակից կյանքը իհարկե թերադրում է իրեն, սակայն այսօր միշտ չէ քաղաքի տեսքը, որ շահում է դրանից։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետն այսօր ասուլիս էր հրավիրել, թե ինչ խնդիրների մասին էր խոսում Նարեկ Սարգսյանը, կպատմի Նանե Սահակյանը։
Դեռևս սեպտեմբերին Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը քաղաքապետարանի հրավիրած ասուլիսի ընթացքում հայտնեց, որ Երևանի փակ շուկայի կառուցապատման նախագիծը պատրաստ է և քննարկման փուլում է ու շուտով կհրապարակվի։ Լրատվամիջոցներն էլ հնարավորություն կունենան ծանոթանալու նախագծին։ Անցած 2.5 ամսվա ընթացքում նախագիծ ոչ քաղաքապետարանը, ոչ կառուցապատողը չհրապարակեց, թեև փակ շուկայի տարածքում որոշ շինարարական աշխատանքներ տարվում են։ Այսօրվա ասուլիսի ընթացքում Նարեկ Սարգսյանին ուղված մեր հարցին, թե կա արդյոք պատրաստ նախագիծ և երբ է այն հրապարակվելու, գլխավոր ճարտարապետը պատասխանեց.
Մշակույթի նախարարության մեթոդական, գիտամեթոդական խորհուրդը քննարկել է նախագիծը, եւ այդ համապատասխան այդ նախագծի մենք վերջերս տրամադրել ենք ճարտարապետական առաջադրանք։ Ինքը նախատեսում է արտաքին, ուրեմն որպեսի երկու բառով բացատրեմ, ինքը նախատեսում է ներքին տարածքի լիարժեք վերականգնում թավերը եւ կամարները ինտերիերում, ներսի տարածքում, ինքը նախատեսում է գլխավոր ճակատի եւ երկու կողային ճակատների ամբողջական պահպանում։
Շենքը կպահպանի իր արտաքին տեսքը, փոփոխություններ թույլատրված է անել միայն շուկայի ետնամասում։
Ետնամասում, որտեղ կար այսպես կոչված մսի պասաժը, այդ մսի պասաժի հատվածը, որը բուն իր կամարաշարից դուրս կառուցեր, այդտեղ թույլատրված է որոշակի փոփոխություններ։ Եվ հիմա դա կբերվի առաջիկայում քաղաքապետարան եւ նախագիծը կհամաձայնեցվի օրեր անց, խոսքը վերաբերում է մի քանի օրվա։
Այս ասուլիսի ընթացքում նույնպես ճարտարապետը երկար խոսեց անավարտ կիսակառույց կամ դեռևս չկառուցված շենքերի մասին, նշեց, որ հանդիպում են դրանց սեփականատերերի հետ ու քննարկում կիսատ աշխատանքը արագ ավարտին հասցնելու հնարավոր ուղիները։ Այսպիսի շենքերի թվին է դասվում Սևան Դվին հյուրանոցների շենքերը, երիտասարդական պալատի փոխարեն կառուցվելիք շենքը, Աբովյան 5/5 հասցեում գտնվող մուլտիգրուպ ընկերությանը պատկանող շենքը, որի մասին գլխավոր ճարտարապետը նշեց.
Ունեցել են նախագիծ թույլատվություն Աբովյան փողոցի կողմից պահպանել հարկայնությունը միջին հարկայնությամբ, իսկ ետին պլանում 18 հարկանի շենք։
Մոտավոր նկարագրությամբ այս կիսակառույց շենքը, որի առայժմ միայն նկուղային հարկերն են կառուցվել, գտնվում է Երևան հյուրանոցի դիմացի հատվածում Էլեն Ալեն հյուրանոցի հարևանությամբ։
Մենք հիմա առաջարկել ենք հրաժարվել նման բարձրությամբ շենքերից, հաշվի առնելով կենտրոնի նոր չափորոշիչները, և գրճատել այդ բարձրությունը, որը առաջացրել է նրանց մոտ նախագծի համապատասխան փոփոխություն և ներդրողների, եթե չեմ սխալվում, Կեմպինսկի գրուպի հետ, ներդրողների հետ հետագա քննարկում ըստ նշված չափորոշիչների։
Մեր հարցին, թե ինչպես է որոշվում, թե որ փողոցի վրա որն է թույլատրելի բարձրությունը և կա արդյոք թույլատրելի բարձրության սահման, ճարտարապետը պատասխանեց.
Դեռևս չենք կարողացել քաղաքում բոլոր գոտիների համար հստակ ձևակերպել փաստաթղթերով ձեր ասած եւ բարձրությունները եւ խտությունները։ Դրա համար ինչ է արվել։ Նա ժամանակին արվել է գոտևորման նախագիծ, բայց գոտևորման նախագծերը այն աստիճանի մշակված չեն, որ դիարժեք այդ հարցի պատասխանը տան։ Հարցի պատասխանը առաջիկա քայլերում կլինի վարչապետի կողմից ստեղծված Երևանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման օրենսդրական և իրավական լուծումները, որոնք իհարկե ի վերջո այդ հարցի պատասխանը վերջնական կտան։
Մեկ այլ լրագրողի հարցին, թե կարծես, թե Երևանի կենտրոնն արդեն մոտենում է իր կառուցապատման ավարտին, ինչու են չափանիշները նոր մշակվում, ճարտարապետը պատասխանեց.
Ես ոչինչ երբեք ուշ չի, և իհարկե ես շատ լավ հասկանում եմ հարցի և սարկազմը և մնացած ուրեմն կոնտեքստը, բայց երբեք ոչինչ ուշ չի, այսինքն խորհրդային շրջանում բակային տարածքներում բազմաթիվ բարձրահարկեր են կառուցվել, Երևանը իր գլխավորատակագծից էականորեն սկսել է շեղվել 50-ական թվականների երկրորդ կեսից։
Անդրադառնալով Երևանի նորություններին, նշենք, որ ճարտարապետը հայտնեց, որ հյուսիսային պողոտայում իր տեղը կգտնի նաև հայտնի Իբիս հյուրանոցային ցանցին պատկանող հյուրանոց, և 2.5 տարվա ընթացքում կկառուցվի նոր շենք նախկին արդարադատության նախարարության շենքի փոխարեն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա խոսենք առողջական խնդիրներից։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ սոցիալ-տնտեսական անկման պայմաններում առաջին հերթին տուժում են երեխաները և կանայք։ Դեռ 2003 թվականին կառավարությունը հատուկ ռազմավարություն էր մշակել այն մասին, որ մինչև 2015 թվականը պետք է ձեռքբերումներ արձանագրի մոր և մանկան առողջության ոլորտում՝ նվազի մահացության, հիվանդությունների թիվը։ Միջազգային կառույցների գնահատականներով 9 տարիների ընթացքում ինչ-որ առաջընթաց կարելի է նկատել, սակայն ցանկալի արդյունքներին դեռ չենք հասել։ Լսենք Ռիաննա Մնացականյանի պատրաստած նյութը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանի 53 երկիր, այդ թվում նաև Հայաստանը, արձանագրել են մայրական մահացության զգալի նվազում։ 90-ականների համեմատ 2010-ին մահացությունների թիվը կրճատվել է 3.8%-ով, որը սակայն 5.5%-ով պակաս է հազարամյակի զարգացման նպատակների 5-րդ թիրախին հասնելու համար, այն է 2015 թվականին 1990 թվականի համեմատ 3/4-ով կրճատել մայրական մահացության մակարդակը։ Այսօր հրավիրված քննարկման ժամանակ տվյալները ներկայացրեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանային գրասենյակի փորձագետ Գունտա Լազդանեն։ Նա իր զեկույցում նշեց, որ մոր և մանկան մահացության ցուցանիշը Հայաստանում 20 տարվա ընթացքում կրճատվել է, սակայն նվազում կա, սակայն բավարար չէ, ես դա ասում եմ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության անունից, այդ պատճառով էլ այստեղ ենք, նվազման ընթացքը կարող էր ավելի լավ լինել, ասաց նա։ Առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանը նշեց, որ Հայաստանում 2000 թվականին գրանցվել է 28 մայրական մահ, 2009-ին 12, իսկ 2010-ին 3։
Մտավորապես միջին եռամիացությանիշը ստանալու է 23-24-ի ծամաններում։ Ինչու միջին եռամիացությանիշը, որտեղ ԱՀԿ-ն ասում է, որ եթե բնակչությունը 5 միլիոնից պակաս է, մայրական մահացանցությանիշը չի կարելի դիտարկել ամեն տարվա կտրվածքով, որտեղ վիճակագրորեն հավաստի չէ և տատանումները շատ մեծ են։
Սարիբեկյանն անդրադարձավ ԱՀԿ-ի փորձագետի դիտարկմանը, թե մեր երկրի ցուցանիշները բավարար չեն, և պատասխանեց հարցին, թե արդյոք մինչև 2015 թվական Հայաստանը կարող է 3/4-ով կրճատել մայրական մահացության մակարդակը։
Բայց հազարամյակի նպատակի հասնելու համար այդ առաջընթացը դեռևս վստահ չի ասում, որ այո կհասնենք։ Աշխարհի բոլոր երկրները բաժանում են 4 խմբի հազարամյակի նպատակների հասանելիության, որոնք արդեն հաղթահարել են նպատակը, որոնք ճանապարհին են և հավանաբար կհասնեն, որոնք ճանապարհին են, բայց դժվար կհասնեն, եթե չլինեն լրացուցիչներ դեմներ և երկրներ, որոնք երբեք չեն հասնի։ Հայաստանը դասակարգված է 3-րդ խմբի մեջ, որը գտնվում է հազարամյակի նպատակների հասանելիության ճանապարհին, բայց մեզ համար այդ խնդրի հասանելիությունը մի փոքր դժվար է և պետք կլինի լրացուցիչ ներդրումներ, ներդրումները և ֆինանսական և ռեսուրսներ և մարդկային և որակի լավացում, այն ամեն ինչ որ համակարգի գործառույթների մեջ է։
Կարինե Սարիբեկյանի ներկայացրած տվյալների համաձայն վերջին 20 տարիների ընթացքում 50%-ով նվազել է նաև նորածինների մահացության թիվը։ Այս ամենին ըստ նրա հաջողվել է հասնել բարեփոխումների ոլորտին հատկացված գումարների, բուժհաստատությունների անհրաժեշտ ցարքավորումներով վերազինման և մի շարք այլ ծրագրերի շնորհիվ։ Նախարարության տվյալներով մարզերում նորածնային մահացության ցուցանիշը ավելի բարձր է, քան մայրաքաղաքում։ Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկայի փոխտնօրեն Սուսաննա Կրոյանը Ազատություն Ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ ինչպես մի շարք քաղաքներում և գյուղերում իրենց հիմնական խնդիրը ժամանակակից սարքավորումների պակասն է։
Չէ, միանշանակ չեմ կարող ասել, որ ամեն ինչ այդպես հիմա, բայց աշխատող ենք բոլորը, փորձում ենք մեր միջոցները ձեռնել, իհարկե որը շատ դժվար է, որովհետև վճարովի ծառայությունները համված են, պոլիկլինիկաները չունեն վճարովի ծառայությունների ցանկը շատ փոքրիկ է։
World Vision Հայաստան կազմակերպության երեխաների առողջության քարոզարշավի ղեկավար Նայարա Կարախանյանը նշում է, որ իրենց կազմակերպությունը Հայաստանի բոլոր մարզերում մասնաճյուղեր ունի, որոնք համագործակցում են բուժհաստատությունների հետ։ Կարախանյանի խոսքով միայն սարքավորումներով խնդիրը չի լուծվի։
Բայց այնուամենայնիվ վերջին բարեփոխումները մարզերում հիվանդանոցների հզորացման իմաստով բավականին լուրջ փոփոխություն են բերել, բայց իհարկե կադրային խնդիրը դեռ մնում է արդի։ Նույն խնդիրներն են մասնագիտական։
Վերջում եւս մեկ տեղեկություն առողջապահության նախարարության ներկայացրած տվյալների համաձայն Հայաստանում 1990-ականների համեմատ ծնելիության ցուցանիշն այսօր նվազել է 2 անգամ։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ իհարկե մշակույթ։ 9 տարի շարունակ դեկտեմբերի 1-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում կին կինոռեժիսորները հնարավորություն են ունենում հանրությանը ներկայացնել իրենց արվեստը։ Փառատոնը հենց այդպես էլ կոչվում է՝ կին։ Իսկ թե ինչ հետաքրքիր առաջարկներ կունենան կանայք այս տարի, կպատմի Էլեն Չիլինգարյանը։
Կանանց խնդիրները տարբեր երկրներում տարբեր են։ Դրանք ներկայացնելու միջոցը տվյալ դեպքում մեկը՝ կինոն։ Սակայն ֆիլմերի լեզվով կին ռեժիսորները պատմում են ոչ միայն իրենց, այլև համամարտկային խնդիրների մասին։ Այսպիսի ֆիլմեր են ներկայացված կին միջազգային 9-րդ կինոփառատոնին։ Փառատոնի համակարգող Լինա Հովակիմյան։
Մենք չենք գնում թեմաների հետևից, եթե ֆիլմը չի անդրադառնում կոնկրետ կանանց թեմաներին, դա չի նշանակում, որ այդ ֆիլմը չի կարող մասնակցել մեր փառատոնին։ Ֆիլմը ինքը պետք է արժեք ներկայացնի, հետաքրքիր լինի, ասելիք ունենա, ինքնատիպ, և դրալ դեպքում մենք գնահատում ենք անկեղծությունը և պրոֆեսիոնալիզմը։
Պարտադիր պայման է միայն ռեժիսորի կին լինելը։ Այդուհանդերձ, ով ավելի լավ կարող է խոսել կանանց խնդիրների մասին, եթե ոչ կինը։ Փառատոնի տնօրեն Մարիամ Օհանյանի խոսքով իրենց նպատակն է նաև ֆիլմերի միջոցով հենց կանանց խնդիրների մասին խոսելը։
Վերանայել ստերեոտիպները, որոնք կան մեր հասարակության մեջ, երբ որ կինը ասոցիացվում է միայն խոհանոցի հետ, տվյալ դեպքում մենք ցույց ենք տալիս, որ կանայք նաև ստեղծագործող մարդիկ են և կարողանում են անել շատ լավ, շատ հետաքրքիր ֆիլմեր, որոնք բարձրացնում են շատ լուրջ խնդիրներ, ինչպես կապված կանանց խնդիրների հետ, այնպես էլ կապված ընդհանուր իրենց վերաբերմունքը աշխարհի տարբեր խնդիրներին։
Կին կինոփառատոնի աշխարհագրությունը կազմակերպիչների խոսքով այս տարի ամենամեծն է։ Ներկայացված են ֆիլմեր 25 երկրներից՝ Չինաստանից, Չիլի, Մեքսիկայից մինչև Հայաստան։ Ընդհանուր առմամբ մոտ 200 ֆիլմերից մրցութային ծրագրի համար ընտրվել են 69։ Հայաստանից ֆիլմեր ներկայացնում են մեծամասամբ ուսանողները։ Այս տարի ներկայացված են 6 ֆիլմեր՝ վավերագրական և կարճամետրաժ։ 9 տարիների ընթացքում էլ հատուկ մրցանակի արժանացել է միայն 1 հայկական ֆիլմ։
Իհարկե, կանայք ունեն դժվարություններ, որտեղ ընդհանուր այդ ոլորտը բավականին բարդ ոլորտ է, և եթե մենք վերցնում ենք ուսանողներին, ապա հաճախ ուսանողների հիմնական մասը դա աղջիկներ են, և մեր փառատոնը այդ առումով հնարություն է տալիս նաև նայել այդ ուսանողների ֆիլմերը։ Ցավոք սրտի, հետագայում միգուցե բոլորը չէ, որ կարողանում են շարունակել իրենց մասնագիտությամբ, ինչ որ չափով մեր փառատոնը նաև ունի այդ դերակատարումը, որպեսզի վերանայվի այդ ստերեոտիպը, որ կինը չի կարող ստեղծագործել, չի կարող ստեղծել լավ ֆիլմ։ Ժամանակ, երբ որ դուք նայում եք, չի երևում, ասենք, չոր այդպիսի այդ տարբերությունը, որը կարելի ասել, ահա, սա թույլիկ ֆիլմ է, որտեղ կինը հեղինակը։
Համեմատելով, օրինակ, հայկական և իրանական կինոն, Մարիամ Օհանյանը նշեց, որ գուցե արտաքնապես մեր կանայք ավելի ազատ են, բայց իրանցի կանանց կինեմատոգրաֆը ավելի գիտակցված է։ Նրանք ավելի շատ են մտածում իրենց դերի, խնդիրների մասին և անդրադառնում դրանց։
Իրենք ունեն ավելի ներքին ազատություն, քան թե մենք, որովհետև նույնիսկ չադրայի տակ գտնվելով, իրենք կարող են շատ լուրջ թեմաներ բարձրացնել, խոսել դրա մասին։ Իսկ մեր մոտ կանայք ոնց որ իրենք խուսափում են դրանից։ Իրականում դա ցույց է տալիս, որ կա այդ ինչ որ չափ ոնց որ վախը իրենց ինքնությունից, կին լինելուց, երբ որ կինը իրան թվում է, որ նա կդառնա լավ և ուժեղ արվեստագետ, երբ որ կմոռանա իր ինքնությունը։
Փառատոնի ընթացքում կշնորվեն մրցանակներ 3 անվանակարգերում՝ առանց ժանրային տարբերակման լավագույն ֆիլմ, հատուկ մրցանակ և դիպլոմներ։ Ինչպես նաև կլինի աղմուկ բարձրացրած Տատիկի դաջվածքները ֆիլմի ռեժիսոր Սյուզան Խարտալյանի ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությունը։ Մուտքը ազատ է։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տուրանդոտ, Պուչինի օպերայի վերջին անավարտ գործողությունը, որ կատարում է Լուչանո Պավարոտին։ 1924 թվականի նոյեմբերի 29-ին իտալացի կոմպոզիտորը մահացավ կոկորդի վիրահատության ժամանակ, անավարտ թողնելով այս հանրահայտ օպերան։ Մի քանի տարբեր վարիացիաներ այլ կոմպոզիտորների կողմից մշակվել են որպես ավարտ, սակայն օպերայի պրեմիերայի ժամանակ կոմպոզիտորի մտերիմ ընկեր դիրիժոր Արտուրո Տոսկանինին իջեցրեց դիրիժորական փայտիկը, կանգնեցնելով երաժշտությունը, շրջվեց դեպի հանդիսատեսն ու ասաց. «Այստեղ մահը ընդհատեց օպերան»։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի եթերը։ Հետևեք մեր հաջորդ եթերին 19:00-ին։ Ծրագիրը վարում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինե Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։